tere osa saama pühakirja õpetusest. Oleme esimese Tessaloonika kirja 4. peatükis. Täna kuuleme Pauluse õpetussõnu oma ihu hoidmiseks. Samuti räägib pastor Aare Kimmel armastuse eri liikidest ning selgitab surmaga seonduvat.
Eelmisel korral jõudsime Pauluse sõnadeni, see on Jumala tahtmine, teie pühitsus, kuid jätsime lause lõpuni lugemata. Ilmselt on pühitsus paljudele kristlastelegi üsna tundmatu asi. Võib öelda lihtsalt, et kuna Jumal on püha, siis pühitsus tähendab Jumala sarnaseks kasvamist, tema meelelaadi ja suhtumiste omandamist. Täna kuuleme, milles see täpsemalt seisneb. Loen esimese Tessaloonika kirja 4. peatükist 3. salmi. Jah, see on Jumala tahtmine, teie pühitsus, et te hoiduksite hooruse eest. Pauluse kaasaja ühiskonnas ei peetud hoorust taunimisväärseks, nagu ei peeta enam meie ajalgi. Isegi vastupidi. Seda koguni soositi. Näiteks Korintoses, kus Paulus selle kirja kirjutas, oli Afrodite tempel, kus 1000 lõbututvukut jagasid oma teeneid viljakuse jumalanna auks. Seetõttu võib mõista, miks Paulus nimetab kõigepealt kõlvatuse ehk hooruse pattu. Paganlusest pöördunud kristlased ei osanud seda isegi valeks pidada. Teatud mõttes võib ehk öelda, et see ohustab inimest kõige rohkem, sest seksuaalsus on inimese elu loomulik osa. Näiteks joomarlus, suitsetamine või kuritegevus on asjad, mida õpitakse elujooksul, aga seksuaalsus on Jumalast loodud ja kaasa sündinud. Seetõttu võib hakata seda kergesti ka valesti kasutama, kui puuduvad kindlad moraalsed piirid, mis selle eest hoiavad. Algkeelne sõna, mida Paulus siin kasutab, on porneia. See sõna tähendab kõiki keelatud seksuaalsuhete vorme. Sellest tuleneb ka meile hästi tuntud sõna porno. Tessaloonika kristlased olid tublid ja heas kuulsuses. Aga ilma Pauluse hoiatuseta poleks nad teadnud, et ka inimese seksuaalelu pole mõeldud elamiseks ükskõik kuidas. Jumala inimese elus ei tohi see olla juhtiv jõud. Meie aeg on kujunenud Pauluse kaasajaga juba päris sarnaseks. Seksuaalseid jutumärkides vabadusi ei peeta meie ühiskonnas enam kuriteoks, välja arvatud mõned väga äärmuslikud vormid. Ajakirjandus toidab aru saama, et iga üks võib teha oma kehaga, mida tahab, ilma et ta peaks sellest kellelegi aru andma. Seetõttu ka kristlastel on praegusel ajal suuremad kiusatused selles osas Jumala tahtest kõrvale minna. Seda tähtsam on olla valvel. Loen 4. peatükist salmid 4 ja 5. Et iga üks teie seast oskaks pidada oma astjat pühitsuses ja aus, mitte himude kires, nõnda nagu paganad, kes ei tea midagi Jumalast. Sõna astja tähendab ihu, aga tõlkijad ei ole päris ühel meelel, kas enda ihu või oma abikaasa ihu. Mõnes tõlkes on nimelt tõlgitud, hoidke oma abikaasat pühitsuses ja aus. Et astja tähendab ihu, selle poolt kõneleb nii selleaegne keelekasutus kui ka see, et piiblis tähendab astja selgelt inimesi. Näiteks esimese Peetruse kirja 3. peatüki 7. salmis antakse juhtnöör. Nõnda samuti mehed elage mõistvalt naisega kui nõrgema astjaga. Nii siis Peetrus kutsub naist nõrgemaks ja meest tugevamaks astjaks. Et 4. salmis oleks mõeldud naist, see tundub kummaline, sest Paulus pole tessalooniklastele siiani midagi rääkinud perekonnaelust, aga eelmises salmis räägib ta hoorusest kõige üldisemalt. aga loomulikult on hoorusest hoidumine mitte ainult enda, vaid täpselt samuti ka abikaasa huvides. Täpsemalt see on selle terviku huvides, mille moodustavad mees ja naine ja mida Jumal nimetab üheks lihaks ehk ihuks. Viiendas salmis Paulus kinnitab eelmises salmis öeldut. Seksuaalsus on küll inimese elus väga tähtis tegur, aga kui inimene elabki sellele, siis on ta ebajumala teenija. Kui seksuaalsust kindlates piirides ei hoita, siis muutub ta inimese elu hävitavaks jõuks. Kuna selleaegses maailmas kuulusid ebajumala teenistuse juurde sageli seksuaalsed orgiad, siis Paulus ütleb, et piibli jumalat nõnda ei teenita. Ainult need, kes jumalat ei tunne, võivad nõnda elada. See vastu kristlane teenib issandat, hoides oma ihu nii pühana kui ka aus. Pühana pidamine tähendab, et oma keha ei kasutata jumala tahte vastaseks tegevuseks. Aus pidamine on seotud ka jumala loomistöö austamisega. Miks hävitada sihilikult seda, mis jumal on loonud? Pealegi elab kristlases ka jumala püha vaim. Ja kui juba tema on pidanud inimest endale kohaseks elukohaks, siis peab inimene isegi mõistma oma väärtust ja hoiduma valikutest, mis teda ennast kahjustavad. Loen kuuenda salmi. Et ükski ei oleks üleastuja ega petaks oma venda asjaajamises. Sest issand maksab kõige säärase eest kätte, nii nagu me oleme seda teile ka enne ütelnud ja tunnistanud. Eespool vastandas Paulus teine teisele ühelt poolt püha elu ja teiselt poolt hooruse ehk lodevuse ja jutumärkides vabaduse seksuaalelus. Nüüd ütleb ta, et pühadusega on seotud ka see, kuidas me suhtume omandisse ja rahasse. Soov teiste arvel kasu saada on samuti vastuolus püha eluga, milleks kristlane on kutsutud. Teiste arvel kasu saamise soovidaga on muidugi ahnus. Selle kohta ütleb Paulus väga üheselt Kolossa kirja 3. peatüki 5. salmis. Surmake nüüd need liikmed, mis on maa peal. Hoorus, rüvedus, kirg, kuri himu ja ahnus, mis on ebajumala teenistus. Püha elu ja ebajumala teenistus ei käi tõesti kokku. Siin ütleb Paulus veel, et taoliste asjade eest maksab issand kätte. Võib-olla peab ta silmas viimset kohut, kus kõik saab paljastatud. Aga ta võib silmas pidada sedagi, et issandal on olemas vahendid karistamiseks ka juba siin elus. Selle kohta on eriti Vana Testament näiteid tulvil. Üks tuntumaid on kindlasti Taavet, kes oli küll Jumala poolt väga hinnatud ja õnnistatud, kuid ometi pidi lõikama oma elus palju valusaid patuvilju. Kõige kibedamateks neist olid Absalomi mäss ja surm. Muide, kui Jumal oma lapsi karistab, siis tähendab see tihti veel armu. See on selleks, et meid koos maailmaga hukka ei mõistetaks. Karistus teeb kogemuslikult selgeks, et valitud teel on halvad tagajärjed. Sellepärast on ka vanemad läbi aegade oma lapsi halbade tegude eest karistanud. Nii öeldakse ka Heebrea kirja 12. peatükis salmides 5-7. Mu poeg, ära põlga issanda karistust ja ära nõrke, kui tema sind noomib. Sest keda issand armastab, seda ta karistab. Ta piitsutab iga poega, kelle ta vastu võtab. Kannatused on teile kasvatuseks. Jumal kohtleb teid nagu poegi. Sest mis poeg see on, keda isa ei kasvata? Ja paar salmi edasi, salmis 10. Lihased isad kasvatasid meid ju lühikest aega ja oma äranägemise järgi. aga tema kasvatab meid meie kasuks, et saaksime osa tema pühadusest. Nii siis jälle jõudsime selleni, et Jumal tahab meid kujundada enda sarnaseks. Pühitsemine tähendab saada osa Jumala pühadusest ehk loomusest. Loen 7. salmi. Jumal ei ole meid ju kutsunud rüvedusele, vaid pühitsusele. See on tähtis sõna, sest see annab teada, milline on meie õige arengusuund. Armuõpetus, teadmine, et inimene saab päästetud ainult Jumala armust, on kristlasele väga kallis ja absoluutselt õige, aga sellega kaasneb ka üks tõsine oht. Nimelt arvamus, et sellel, kuidas kristlane elab, polegi kuigi suurt tähtsust. Kuna nagu nii oleme patused kuni surmani, siis pole ju vahet, kas patte on mõnevõrra vähem või rohkem. Ikka pead neid iga päev andeks paluma ja lootma, et saad päästetud nendest hoolimata. Võib koguni kuulda arvamusi, et mis kristlastel viga, teevad aga pattu ja paluvad aga andeks. Tegelikult on sellised arvamused Jumala pilge. Ja näitavad, et kristluse olemust pole veel mõistetudki. Siin ütleb Paulus selle välja. Jumal ei ole kutsunud oma rahvast rüvedusele, vaid pühitsusele. See tähendab teiste sõnadega, et Jumala lapsed on kutsutud kasvama samasuguseks, nagu on nende taevane isa ja lunastaja Jeesus Kristus. Jumala arm ei tähenda mingil juhul lubatähte elada patus. Nagu sai selgeks ka juba eelmisest salmist. Loen 8. salmi. Seepärast siis, kes on selle suhtes hoolimatu, see on hoolimatu mitte inimese, vaid Jumala vastu, kes oma püha vaimu teisse annab. Issanda Jeesuse käskude põlgamine tähendab Jumala enda põlgamist. Kes harrastab hoorust ükskõik millises vormis või petab oma kaasinimesi, esitab sellega väljakutse Jumalale, kes on selle keelanud. Tegelikult aga, kui inimene võetakse vastu Jumala lapseks, kui ta Kristuse tõttu saab Jumala perekonna liikmeks, siis on loomulik, et ta hakkab õppima uusi kombeid. Ta tahab teada, mida mõtleb pereisa ja milliseid juhtnööre ta annab. Kui seda ei tehta ja Jumala juhtnööridele selg pööratakse, siis tähendab see perekonnas kehtivate reeglite trotsimist. Sellisel juhul on inimene Jumalaga alles sõjajalal. Pealegi ei tohi unustada, et kristlane ei ole lihtsalt tavaline inimene, kellel on ainult teistsugune maailmavaade ja usk. Kristlane on uus loodu, kellele Jumal on kinkinud uue elu ja kellesse ta on pannud elama oma püha vaimu. Püha vaimu läbi on Jumal oma lapsele reaalselt ligi ja see on väga tõsine ja tähtis asi. Kui prooviksid elada kas või oma perekonnas, hoolimata teiste pereliikmete soovidest ja ootustest, siis näeksid varsti, et see ei tee pereelu kindlasti mitte paremaks. Kõigi ühistes huvides on see, et perekonnas elatakse kooskõlas. See sama kehtib veelgi enam Jumala riigis. Jätkuv hoolimatus Jumala tahte suhtes lahutab kristlase sisemiselt Jumalast ja viib paadumusse. Kui meelt ei parandata, siis on tulemuseks lõplik lahutus Jumalast. Sellepärast hoiatatakse Heebrea kirja 3. peatükis salmides 12-14. Vaadake, vennad, kas ehk kellelgi teie seast ei ole kuri süda, mis uskmatuses ära taganeb elavast Jumalast. Pigem julgustagem üksteist iga päev, nii kaua kui veel öeldakse täna, et keegi teist ei paaduks patupettuse läbi. Me oleme ju saanud Kristuse osalisteks, kui me vaid lõpuni kinni peame sellest, mis meil alguses oli. Loen salmid 9 ja 10. Aga venna armastusest ei ole vaja teile kirjutada, sest Jumal on teid endid õpetanud armastama üksteist. Ja seda te osutategi kõigile vendadele terves Makedoonias. Meie aga manitseme teid, vennad, et te veelgi edeneksite. Kreeka keeles on mitu sõna, mis tähendavad armastust. Eros tähendab erootilist armastust, agape väljendab Jumala omakasu püüdmatut armastust inimese suhtes ja storge kõneleb kindumusest lemmiklooma. Neljas sõna armastuse kohta on filia ja siin kasutab Paulus sellest tuletatud liitsõna, Philadelphia. See tähendab sõnasõnalt venna armastust, nagu eesti keeles ongi tõlgitud. See on armastus, mida osutavad teine teisele ühe ja sama perekonna lapsed. Seda olid Tessaloonika kristlased juba hästi õppinud ja Paulusel jäi üle ainult õhutada neid samamoodi jätkama. See Jumala pererahvale suunatud armastus ei olnud jäänud ka ainult enda koguduse keskseks, vaid sellest olid osa saanud teisedki Makedoonias elavad kristlased. Tessaloonikas valitsenud vennaliku armastuse õhkkond oli arvatavasti üheks põhjuseks, miks selle Pauluse kirja toon on päris pehme. Armastus ei tähenda maa peal veel vastuolude puudumist. Perekonnaski võivad õed vennad vahel tublisti tülitseda, aga armastus, mida nad üksteise suhtes tunnevad, on lõpuks ikka erimeelsustest suurem. Vähemalt enamasti on nii. Erandid on omaette jutt. Venna armastus väljendub praktikas üksteise eest hoolitsemisena ja üksteise teenimisena. Diakooniatöös, millest iga koguduse liige on kohustatud osa võtma, ongi tegemist just sellega. Loen salmid 11 ja 12. Ja arvake auks elada vaikselt, ajada oma asju ning teha tööd oma kätega, nagu meie teid oleme käskinud. Nii, et te elaksite kombekalt nende ees, kes on väljaspool, ega oleks teil kelleltki midagi vaja. Neid kolme asja tuletab Paulus tessalooniklastele siiski eriliselt meelde. Neil tuli elada rahulikku elu, hoolitseda oma asjade eest ja teha elatise hankimiseks oma kätega tööd. Rahulik elu ja oma asjade eest hoolitsemine tähendab, et ei tule provotseerida rahutusi. Üsna sarnaselt kirjutas Paulus ka roomlastele Rooma kirja 12. peatüki 18. salmis. Kui võimalik, nii palju kui oleneb teist, pidage rahu kõigi inimestega. Kolmas siin toodud juhtnöör paistab viitavat sellele, et Paulus oli kuulnud, et mõned koguduse liikmed elasid teiste arvel. Ehk olid nad põhjendanud seda sellega, et nad ootavad Jeesuse peatset tagasitulekut, mistõttu töö tegemine tundus juba mõttetu. Kas oli asi selles või milleski muus, Paulus igatahes lükkab sellised mõtted selgelt tagasi. Kristlase asi on teha tööd, sest ta ei tohi mõelda ainult endale. Tuleb meeles pidada, et ka mitte kristlased jälgivad kristlaste tegemisi väga hoolikalt. Nad ei saa ehk aru, mida tähendab evangeelium, aga nad saavad aru, mida kõneleb elu. Ja teiste arvel elamine võib olla eeskujuks ainult luuseritele ja kurjategijatele. Pealegi tuleb kristlasel teha tööd sellekski, et aidata ka teisi. Nii tegi Paulus isegi. Jättes hüvasti Efesose koguduse vanematega, ütles ta, nagu võime lugeda Apostlite tegude raamatu 20. peatükist, salmidest 33-35. Kellegi hõbedat ega kulda ega riideid ei ole ma himustanud. Te teate ise, et nende kätega olen ma teeninud endale ja oma kaaslastele seda, mis tarvilik. Ma olen teile kõigiti näidanud, et nõnda vaeva nähes tuleb hoolt kanda nõrkade eest, pidades meeles issanda Jeesuse sõnu, mis ta on öelnud. Õndsam on anda, kui võtta. Seda sama kutsub ta üles tegema ka Rooma kirja 12. peatüki 13. salmis. Abistage pühasid nende puuduses, püüdke olla külalislahked. Aga kõige selgemini ütleb ta seda ehk Efesose kirja 4. peatüki 28. salmis. Kes seni varastas, ärgu varastagu enam. Selle asemel tehku tööd oma kätega, teenides ausalt elatist, et tal oleks jagada sellele, kellel on puudus. Edasi läheb Paulus oma kirjas uue teema juurde. Loen 13. salmi. Me ei taha aga, vennad, et teil jääks teadmata nende järg, kes on läinud magama, et teie ei oleks kurvad, nagu need teised, kellel ei ole lootust. Jeesuse teise tulemisega seotud küsimused paistsid olevat Tessaloonika kristlastele eriti tähtsad. See teema, mis peaks olema rõõmus, oli hakanud neid ahistama. Nimelt olid mõned koguduse liikmed aja jooksul juba surnud. Nad olid küll oodanud, et Jeesus tuleb tagasi juba nende eluajal, aga seda ei juhtunudki. Mis neist nüüd saab? Mõned järeldasid, et enne Kristuse tagasi tulemist surnud inimesed jäävad lõplikust päästest ilma. Selline arusaam oli muidugi suureks ahistuseks. Nüüd ütleb Paulus kõigepealt, et kristlastel, kellel on erinevalt teistest inimestest igavese elulootus, pole mingit põhjust muretseda. Kuidas ta seda täpsemalt põhjendab, seda vaatame järgmisel korral. See kord aga vaatame, mida ta sellega seoses ütleb surma kohta. Paulus nimetab siin surma magama minemiseks. Oled ehk sinagi matustel surnut näinud. Leinajad vaatavad teda ja jätavad hüvasti. Tuleb ette, et mõni seal lausa ütleb, et lahkunu nagu magaks. Piibel õpetabki, et surm tähendab mingit uneseisundit. Kui Jeesus läks Laatsarust äratama, toimus tema ja jüngrite vahel järgmine vestlus. Meie sõber Laatsarus magab, kuid ma lähen teda unest äratama. Siis ütlesid jüngrid talle, issand, kui ta magab, siis ta saab terveks. Ent Jeesus oli kõnelnud ta surmast, nemad aga arvasid, et ta kõneleb unnesuikumisest. Nüüd siis ütles Jeesus neile täie selgusega, Laatsarus on surnud. Samamoodi ütles Jeesus ka Markuse evangeeliumi 5. peatüki 39. salmis Jairuse surnud tütre kohta. Mis te käratsete ja nutate? Laps ei ole surnud, vaid magab. Seega kristlased räägivad surmast kui magamisest esmajoones sellepärast, et nii tegi Jeesus isegi. Magamine ja surm on sarnased sellegi poolest, et mõlema puhul on tegemist ajutise sündmusega. Iga magaja ärkab millalgi. Samamoodi tuleb päev, mil ka iga surnu äratatakse surmaunest. Jeesuse Kristuse ristisurm ja ülestõusmine tähendavad, et surma võim murti ja surm muutus millekski unega võrreldavaks. Paulus kasutab surma kohta algkeeles sõna koimao, mis tähendab lamamist ja magamist. Pilt surma unest on trööstiv, sest see kõneleb ka ärkamisest. Seepärast hakkasid esimesed kristlased kutsuma oma surnuaedu sellest sõnast tuletatud terminiga koimeterion, mis tähendab õigupoolest magamis- või puhkamispaika. Inglisekeelne vastav sõna cemetery on tuletatud sellest kreekakeelsest sõnast. Eesti keeles kasutatakse ka sõna rahula. Paljudel inimestel tuleb tänapäeval oma töö tõttu palju reisida. siis magatakse hotellis. Aga sinna ei kavatsetagi jääda rohkem kui ainult lühikeseks ajaks, ainult hommikul ärkamiseni. Umbes samamoodi suhtusid esimesed kristlased ka surmasse, hakates oma surnuaedu nõnda kutsuma. Küsimus on ainult ajutisest viibimisest seal, kuni asemele tuleb midagi püsivat, kui issand saabub. Iga rist kalmistul kuulutab surma üle saavutatud võitu. Aga miks osa tessalooniklasi nähtavasti arvasid, et kristlased ei sure enne, kui Jeesus tagasi tuleb? Võib-olla oli Paulus nende juures olles õpetanud neid samamoodi, nagu hiljem esimese Korintose kirja 15. peatükis, salmides 51 ja 52. Vaadake, ma ütlen teile saladuse. Meie kõik ei lähegi magama, aga meid kõiki muudetakse. Äkitselt ühe silmapilguga viimse pasuna hüüdes. Sest pasun hüüab ja surnud äratatakse üles kadumatutena ning meid muudetakse. Mõni võis Pauluse sõnad natuke valesti meelde jätta või teha valejäreldus, et kristlane ei sure enne Jeesuse tagasitulekut. Sellepärast oli mõnede koguduse liikmete surm olnud teistele vapustuseks. See, mida Piibel surma kohta räägib, on trööstiv. Surm on ainult ajutine uni, mis lõpeb, kui issand tuleb. Kristlastel pole põhjust muretseda, nagu teistel, kellel pole lootust. Paulus ütles esimese Korintose kirja 15. peatüki 54. salmis rõõmsalt. Surm on neelatud võidusse. Kes elab rõõmusõnumist, mis kõneleb Kristusest, see võib tõesti suhtuda rahulikult ja usalduslikult ka oma surma. Kristlasel on võimas lootus, mida ei kustuta isegi surmauni.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, millal siis saabub issanda tagasi tulemise päev. Mina olen saate toimetaja Kea Tälts. Soovin teile Jumala õnnistust ja kuuleme jälle.
Thank you.